Oikein hyvää maanantaita, hyvät radioiden kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Tänä maanantaina kanssani täällä studiolla on Teemu Kaski. Tervetuloa, Teemu.
Kiitoksia.
Tuossa pikkusen ennen lähetystä kysyin sulta, että miten sut oikein voisi esitellä, ja siitä meinasi tulla jo kokonainen lähetys, kun jäätiin pohtimaan, että mitä kaikkea tässä voisi ottaa mukaan. Mutta sanotaan nyt, että olet evankelista, se on sun kutsumus, ja olet myöskin luova ihminen, olet taiteilija.
Kyllä.
Sitten sulla on perhe elätettävänä, joten sun pitää myös jotain sellaista tehdä, mistä tulee vähän voita leivän päälle.
Joo, kyllä. Lahden kaupungilla on maanmittaustöissä.
Sen, Teemu, sinusta tiedän, että sä olet tosiaan entinen nyrkkeilijä, etkä kuka tai mikä tahansa nyrkkeilijä, vaan Suomen mestari. Sieltä 90-luvun alusta 2 Suomen mestaruuskultaa ja hopeaa ja pronssiakin.
Joo, kyllä. Semmoinen aika oli elämässä silloin nuorempana.
Vieläkö lähtee oikea koukku, vasen koukku?
Kyllä se varmaan tarvittaessa, että se on vähän niin kuin pyörällä ajo, että sen kerran oppii, niin kyllä ne iskuradat on tuolla alitajunnassa, mutta eipä niitä enää ole onneksi missään tarvinnut. Lenkkeily on riittänyt ja vähän pikkusen kuntosalia, että siinä on kunnon ylläpito.
Ja kiitos, Teemu, tästä lahjasta. Toit mulle sun oma elämä tarinasi tai oma elämän kertasi, jonka nimi on Taivaallinen tyrmäys. Ja oot poseeraa tässä nyrkkeilyvarusteet päällä. Miten, Teemu, sä aikoinasi löysit tien tuonne nyrkkeilyyn ja nyrkkeilymaailmaan?
No, mulla oli semmoinen tilanne, että taisin saada joululahjaksi 4-5-vuotiaana nyrkkeilyhanskat. Ja muistan aina, kun isä piti tässä mahan päällä tyynyä ja sain siihen sitten hakata niillä uusilla hanskoilla. Ja ehkä se jäi sitten jotenkin siitä alitajuntaa muhimaan. Ja sitten kun isä kuoli, kun olin 12-vuotias, niin siitä meni pari vuotta, niin yhden naapurin pojan kanssa sitten mentiin nyrkkeilysalille Lahteen ja se teki vaikutuksen. Vaikutuksen, kun näin, kun salin ovi aukesi ja joku hyppi hyppynarua ja joku hakkasi hiekkasäkkiä ja jotkut otteli siellä. Ja niinpä sitten suostuttelin äitini ja sain luvan osallistua reeneihin, niin siitä se sitten alkoi.
Eli minkä ikäinen sä olit silloin?
Mä olin silloin 14, kun menin nyrkkeilysalille.
Ja siis sanoitko, että sun isä siis kuoli?
Joo, mun isä menehtyi leukemiaa, kun mä olin 12-vuotias ja vuoden isä sairasti siinä ja sitten hoidot ei tepsinyt ja 3 päivää sen jälkeen, kun isä täytti 36, niin sitten hän menehtyi. Että se oli sellainen, mikä muutti mun elämän ja mun äiti ja siskon elämän ja jäi niin kuin surut surematta, jäin yksin sen suruni kanssa ja se ei ollut se pelkkä isän kuolema, vaan mun mummoni menetti 3. poikansa. Eli mun isän kaksosveli oli kuollut 2-vuotiaana leikkaukseen ja 2. veli 9-vuotiaana ilmeisesti kanssa johonkin tämmöiseen verisairauteen. Ja nyt kun mun isä sitten kuoli 36-vuotiaana, niin voitte kuvitella, miten se katkeruuden ilmapiiri tuli ja semmoinen, niin kuin, muistan kuinka mun pappapuoli kirosi Jumalaa ja sanoi, että ei voi olla Jumalaa, että jos olisi hyvä Jumala, niin ei se ottaisi perheen isää pois parhaassa iässä. Ja tämä nyrkkeily oli sitten yksi keino, mihin sain purkaa sitä tavallaan sitä raivoa ja surua ja mitä en osannut muuten käsitellä. Ja 12-vuotiaana oli ensimmäiset alkoholikokeilut. Naapurin Junnun kanssa hiippailtiin talojen takapihalla lumihangessa ja huomattiinkin, että yhdellä Eerolla on iso sahtikanisteri siellä. Ja niinpä me sitten varastettiin sitä sahtia omaa 3 litran kanisteriin ja siitä mä join ekat humalani 12-vuotiaana. Ja hetkeksi tuli semmoinen harha, että ei niin paljon ikään kuin, miten mä nyt sanoisin, Tai sain rohkeuden ehkä itkeä. Muistan, että makasin lumihangessa, oli kova pakkana ja kattelin kirkasta tähtitaivasta ja ajattelin, että isä, olisipa hieno tulla sun luokse sinne, mutta onneksi en sitten nukahtanut siihen, kun oli kova pakkanen. Ja tämmöisiä muistoja oli ennen sinne nyrkkeilysalille menoa. Mutta sitten kun pääsin sinne salille, niin mulla oli valtava into. Valmentaja huomasi sen mun intoni ja mä olin tunnollinen harjoittelija ja valmentajasta tuli mulle niin kuin isähahmo. Häntä mä kuuntelin ja kunnioitin ja tiesin, että häneen voi luottaa ja hän valoi muhun uskoa ja tehtiin paljon yhdessä töitä ja niinpä se pahin murrosikä meni sitten siellä salilla.
Minkälaiset arvot siellä sitten vallitsi? Sä sanoit, että olit silloin 12-vuotiaana ensimmäisen kerran joit itsesi humalaan, niin jäikö ne kokeilut sitten tämän nyrkkeilyn myötä?
No kyllä ne jäi niin kuin varmaan siinä 4, 15, ehkä 16, siinä niin kuin rupesi tulemaan taas kuvioihin enempi ja oli voimakas kilpailuvietti, mutta sitten kaiken aikaa niin kuin poltteli se ja ajatteli, että mitä muut nuoret tekee, että ne saa juhlia ja mennä ja ne saa syödä ja ei niiden tarvitse painoja tarkkailla. Mutta oli niin kova halu pärjätä, että se niin kuin alkuun onnistui. Mutta sitten tuossa ehkä 7-18-ikäisenä kun join, niin rupesi menee muisti ensimmäisiä kertoja ja mä en niin kuin ymmärtänyt sitä, että mitä tapahtuu. Että siihen asti aina tajusin, että nyt olen juonut liikaa, tuli olo, että haluaisin selvitä, mutta sitten se vaan hävisi se raja. Aamulla vaan ihmetteli, että millä on tullut kotiin ja mitä on tapahtunut ja miksi on mustelmia, miksi puuttuu paidasta napit tai niin edelleen. Ja sitten piti kaverille kilauttaa ja ne sitten kertoi. Ja jotenkin sitä siinä iässä ei halunnut ajatella ja ajatteli, että ei muuta kuin eteenpäin ja näitähän tapahtuu kaikille nuorille, että älä liikaa mieti. No sitten on ikää 19, muistan kun tulee ensimmäinen miesten Suomen mestaruus ja Hesarissa lukee isolla, että kaski kehäkääpiöiden kuningas. Ja nyt mua on naurattanut monesti se, että tämä kehäkääpiö, tiedätkö Laura, mistä tulee tämä kääpiö?
No en.
Nyrkkeilyssä sarja 54 kiloa on kääpiösarja ja sen tähden luki kehäkääpiöiden kuningas.
Okei.
Joo.
Onko sulla tallella se Hesari?
Kyllä se saattaa olla jossakin se lehtileike.
Eli oliko se sun ensimmäinen arvokisa, arvomitali?
Joo, se oli niin kuin ensimmäinen miesten Suomen mestaruus. Et nuorten mestaruuksia oli 2 tai 3 oli, jos kaikki lasketaan, B-juniorit ja nuorten mestaruudet. Mutta ensimmäinen miesten mestaruus tuli silloin vuonna 1991. 19 oli ikää.
No varmasti tonnikäiselle nuorelle miehelle aika huikea juttu olla Suomen mestari.
Kyllä se oli huikea juttu, mutta silti mä muistan sen tavallaan sen tunteen, mistä mä oon koko ikäni kärsinyt semmoinen tunne, että ikään kuin olisin yksin enkä kuulus porukkaa. Ja monesti silloin jotenkin koin, että en niinku kuulu mihinkään ja suuressa väkijoukossakin ajattelin, että on niin kuin yksinäinen. Ja kaipasin isää, etin onnea, etin rakkautta, etin hyväksyntää kaikkialta, mutta aina oli kuitenkin semmoinen tyhjä olo.
Minkälainen sun suhde sun äitiin oli?
Kyllä äiti piti huolta minusta ja mun pikkusiskosta silloin, kun isä kuoli ja yritti parhaansa ja kaikilla on omat keinot selviytyä, mutta sen mä muistan, kuinka mun mummoni, kun isä kuoli, kun hän menetti 3. poikansa, niin hän ei kestänyt sitä, että äiti jatkoi elämäänsä ja hän pisti välit poikki mun äitin kanssa. Ja se oli varmaan myös yksi syy, minkä takia musta tuli niin vihaneen ja sulkeutunut sitten.
Luuletko sä, että se sun viha oli se, mikä antoi sulle voimaa nimenomaan siellä nyrkkeilykehässä?
En mä koskaan menettänyt malttia, niin että mä oon aina pystynyt hallitsemaan sen, mutta varmaan tavallaan sellainen niin kuin halu näyttää, halu pärjätä ja semmoinen ajatus, että sen mä muistan lapsena, kun mä suljin sydämeni, niin mä ajattelin, että mä en tarvi ketään aikuista, että mä kyllä pärjään ja silloin tapahtui jotain sellaista, että muistan, että mä en niin kuin itkenyt, mä en näyttänyt sitä surua ja tuolla nyrkkeilyssä tietenkään, siellähän sitä ei näytetä muutenkaan, koska siellä ollaan vastustajan kanssa kaksin kehässä ja siellä vaan uskotaan itseensä ja totta kai kuunnellaan valmentajan neuvoja, mutta siellä niin kuin pitää vaan luottaa itsensä ja uskoa siihen omaan tekemiseen. Ja.
Toi kosketti, kyllä kun sä sanoit, että sä suljit sun sydämen silloin pienenä.
Joo, se oli ihan semmoinen tietoinen tavallaan päätös siitä, että mä en tarvi mitään, enkä mä näytä mun heikkoutta, enkä mä osannut sitä lohdutusta ottaa vastaankaan, enkä varmaan mitenkään näyttää sitä, että tarvisin ylipäätään mitään lohdutusta.
Miten se sitten parikymppisen Teemu Kasken elämässä näkyi, tuo lapsena tehty päätös?
No
sä olit voittanut sen ensimmäisen joo. Suomen mestaruuden, miten sitten siitä eteenpäin?
No vähän ennen sitä mulla oli päätös, että urheilu vai jatkanko lukiota. Ja niinpä valitsin urheilun, lopetin lukion. Ja silloin 17-vuotiaana pääsin töihin ja siitä tuli sitten mahdoton yhtälö, kun kysyit, että miten se näkyi. Niin 7:30-4 töihin, joka päivä vähintään yhdet harjoitukset, joskus kahdet. Ja sitten loppuvuosina siinä tai loppukuukausina, niin mä saatoin jäädä suoraan harjoituksista ison reenikassin kanssa ja mennä johonkin Lahden kapakkaan ja muutamassa tunnissa juoda itseltäni muistin pois. Ja aamulla taas ihmetteli, että kun kello soi, että millä oot tullut kotiin ja ei muuta kuin töihin ja 3:30 kotiin ja illalla sitten 6 reeneihin ja siellä on mahdoton yhtälö pitemmän päälle, mutta mä kyllä sitä jonkun vuoden jaksoin siinä.
Joo, toi kyllä kuulostaa aivan uskomattomalta, että miten A, keho kestää ja B, miten pää kestää tuollaista elämää.
Joo, silloin oli kunnossa, niin sitä jakso sitten tuollaista tehdä. Ja totta kai sitten ennen tärkeitä kilpailuja aina tsempattiin ja yritti niin kuin pysyä erossa ja aina joitakin viikkoja pystyi olemaankin, mutta armeijan aikana, muistan silloin mä jäin hopealle, oli jo motivaatio kateissa, mutta sitten vuosi 93 mä ajattelin, että nyt vielä katsotaan ja satsataan ja silloin tuli toinen Suomen mestaruus, tuli GP-turnauksen voitto, tuli maaotteluvoitto ja kuitenkin sitten, kun se kausi loppui, oli kesä edessä, peruskuntoharjoittelun piti alkaa, niin motivaatio oli pois ja mä ajattelin, että miksi mä teen tätä, että ei tää niinku tyydytä mua enää. Ja sit mä tajusin, että mun on vaikea kohdata se mun valmentaja, se isähahmo, ihminen, joka on uskonut muhun. Että kuinka mä nyt voin sanoa silleen, että nyt se on tässä. Että mä jotenkin ajattelin, että mä petän hänen luottamuksen, mutta sit mä tajusin, että en mä voi tätä tehdä kenenkään toisen ihmisen takia. Ja keräsin rohkeutta, kohtasin hänet ja sanoin, että mä oon ajatellut lopettaa ja valmentaja yllätti mut ja sanoi, että huhhuh, että hän on helpottunut, että kyllähän on jo pitkään nähnyt, että sä oot ihan täysillä mukana. Mut menen nyt kotiin ja huilaan viikko kaksi ja teet sitten sen päätöksen, että eihän tässä nyt mitään kiirettä ole. Ja tuon 2 viikon aikana se päätös vahvistui. Muistan, että ajattelin, että nyt aion elää elämäni niin, että en ota ikinä vastuuta mistään, en aio ikinä sitoutua mihinkään, aion vaan nauttia elämästäni, aion syödä, juoda, juhlia kenenkään rajoittamatta. Ja samalla tuli sitten semmoinen pettymys, masennus, tyhjyys. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että eihän mulla ole mitään arvoa enää, että mä niinku ikään kuin ajattelin, että mun arvo on se, mitä mä oon saavuttanut. Ja nyt kun sä oot lopettanut, niin ei sulla oikeastaan ole enää mitä tehtävää täällä. Ja tuli sellainen tyhjä fiilinki sitten.
Kuuntelet nyt siis Tunti Lauran kanssa ohjelmaa ja vieraanani on Teemu Kaski, evankelista, taiteilija ja entinen Suomen mestari nyrkkeilijä. Ollaan päästy siihen pisteeseen tarinassa, että Teemu on voittanut Suomen mestaruuksia silloin 90-luvun lopulla ja toinen kulta tuli silloin 93 ja sitten sä tosiaan lopetit. Päätit lopettaa uran siihen ja sitten äsken sanoit, että vastassa olikin tyhjyys.
Joo.
Se on jotenkin tällä inhimillisesti ajateltuna tietysti täysin ymmärrettävää, kun sun elämä on rakentunut sen urheilun varaan ja on ollut tosi tiukat säännöt tai säädökset, että mitä saa syödä, kuinka paljon, ja joku on koko ajan valmentajan kertonut sulle, mitä sä teet, ja sit sä oot vielä voittanut niitä palkintoja, kaikki on ihaillut sua. Sit se on yhtäkkiä pois.
Siinä meni vajaa vuosi, ja tuntui, että mitä hän tässä nyt tekisi sitten, ja sit tapahtui kuitenkin ihme. Mä tapasin mukavan naisen, ja hän huomasi, hän oli fiksu, hän tajus, että tuolle Teemulle ei sovi toi alkoholi. Ja hän sanoi mulle, että hänelle se ei ole niin tärkeetä, mitäpä jos ei käytettä sitä ollenkaan. Ja, mutta mä en ollut valmis. Kuitenkin puhuin hänet ympäri ja niinpä me avioiduttiin. Ja meille syntyi ihana pieni tyttö. Mä muistan, kuinka mä ootin sitä lasta ja mä luin satukirjaa. Mä olin kuullut, että se vauva pystyy kuulemaan vaikka isänkin äänen. Ja mä luin Feedia setää ja kissaa ja koiraa. Ja sitten kun tämä ihana tyttö syntyi, niin mä pidin sitä vauvaa sylissä ja se tunnisti mun äänen. Mutta mä haluan sanoa sen, että jos joku luulee, että nyrkkeilyn Suomen mestari on rohkea, niin se ei pidä paikkaansa. Mä muistan, kun mä pidin sitä pientä tyttöä sylissä ja nuuhkin niitä hiuksia ja samalla mä rupesin pelkäämään, että mitä jos tämä lapsi sairastuu, mitä jos tämä vauva kuolee. Ja mä en tajunnut silloin, että mulla on tullut sen kaiken isän kuolema ja mummon katkeruuden ja kaiken seurauksena niin valtava menettämisen pelko. Ja niinpä mä lähdin sitten monta kertaa omille reissuille, niin mä jätin sen pienen lapsen ja vaimoni ja lähdin omille juomareissuilleni ja niillä reissuilla mä rupesin vihaamaan itteeni. Joskus jopa niin paljon, että mä ajattelin, että mä en jaksa elää enää ja jostain mä sain sitten kuitenkin voiman palata kotiin ja jostain sain voiman katsoa vaimoni silmiin ja jostain mun vaimoni sai uskon siihen, että ehkä sittenkin kaikki voi muuttua. Mutta mikään ei kuitenkaan muuttunut. Sama meno jatkui. Mun kaikki lupaukset oli vain tyhjiä puheita ja ei mun mitkään päätökset pitänyt. Et näin rohkea voi olla joku Suomen mestari nyrkkeilijä.
Siellä kaiken sen sun kuoren alla ja sisällä monen kerroksen alla on ollut se pieni Teemu, jolla on isää ikävä.
Kyllä.
Menettämisen pelko on ajanut sut niihin kapakoihin ja hakemaan sieltä sitä isää itse asiassa.
Kyllä, sitä se oli ja mä uskon, että mä olin myös rakastunut siihen nousuhumalan tunteeseen, mikä on noin 12 minuuttia tutkimusten mukaan.
Silloin kaikki on mahdollista ja mikään ei pelota.
Joo, silloin muuttuu velatkin saatavaksi. Ja näin se menee. Mutta sitten kun sitä juo viikonkin ja ei syö mitään ja juo ja oksentaa, niin silloin rupeaa miettimään, että ei tämä ole niin kuin, tällä ei ole järjen kanssa enää mitään tekemistä.
Mites elämä sitten siitä eteenpäin? Ymmärtääkseni, että olet uskossa tuohon aikaan.
Ei meidän suvusta ei ollut oikeastaan kukaan uskossa, mutta semmoinen muisto tulee mieleen. Isällä on todettu leukemia ja sitten me tajutaan, että hoidot ei tepsi. Niin mä muistan, että hädän hetkellä me käytiin yhden kerran Nastolan helluntai-seurakunnassa. Mä oon silloin 11-vuotias. Mä en oikein muista sieltä muuta kuin sen, että oli itkeviä ihmisiä. Ja ilmeisesti isä kävi siellä alttarilla siksi, että hänen puolesta rukoiltiin, että hän parantuisi. Mutta ihmettä ei tapahtunut ja isä ei parantunut ja hän kuoli. Että tämmöisiä muistoja on, että ei oltu uskossa, mutta jos hypätään vuoteen 2000 elokuu, meidän tyttö on 3-vuotias, tulee perjantai-ilta, mä taas huijaan itteeni ja uskottelen, että mä voin pikkusen ottaa ja mä lähden naapurin miehen autotalliin, mä tiedän, että hänellä on siellä pirtua ja maanantaina kun mä tuun kotiin, niin mun vaimo ei näytä enää vihaselle. Se vaan sanoo, että hänellä olisi vähän asiaa. Sitten hän sanoo tälleen, että tiedätkö Teemu, että hän rakastaa sua, mutta sä et pysty muuttumaan. Hän on yrittänyt hyvällä, hän on yrittänyt pahalla. Joskus on käynyt, hän on käynyt jopa suhun kiinni, että sä et lähtisi juomaan. Et sä pysty raitistumaan. Hän ei halua tätä elämää enää. Meidän tyttö on 3-vuotias. Hän ottaa avioeron. Ja mulla on ihan kauhea olo muutenkin. Samassa soi meidän lankapuhelin. Mä oon häkeltynyt. Jostain syystä mä tartun siihen luuriin ja vastaan. Siellä on mies ääni, joka sanoo, että rikospoliisista päivää, siitä perjantaisesta pahoinpitelystä. Ja mä en muista tuota koko juttua. Ja sitten tämä poliisi kertoo, että etkö muista paikallisessa ravintolassa sanaharkka ja sä löit sitä yhtä miestä 2 kertaa. Ja se on joutunut käymään lääkärissä, silloin vammoja. Ja se on julkisella paikalla tapahtunut, niin se nyt menee automaattisesti sitten oikeuteen, että oottele rauhassa, sulle tulee sitten aikanaan se haaste sieltä. Ja se oli se mun niin kuin semmoinen kehänurkka, se oli se paikka, että mä tajusin, että nyt on semmoinen vastustaja, nyt ei pääse enää väistämään. Ja mut oli opetettu pitämään suojaus ylhäällä, niin silloin mun oli laskettava se suojaus ja mä ajattelin, että nyt mun täytyy lähteä hakemaan apua, että mulla on niin suuri ristiriita mun sisällä, että mä vielä tapan jonkun. Että mä vihaan niin paljon sitä, että mä en pysty pitämään mun lupauksia ja mä lähden silti, vaikka mä en oikeasti haluaisi. Niin silloin mä lähdin sitten semmoiseen palaveriin, missä oli toisia alkoholisteja ja siellä kaikki kertoi oman tarinan ja mä kuuntelin siellä ja jostain syystä innostuin menemään uudestaan seuraavana päivänä vuonna 2000 elokuun 22. päivä. Mä istun siellä palaverissa ja siellä tulee semmoinen, että opimme uskomaan, että jokin itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme. Siellä puhutaan Jumalasta ja mä muistan kuinka joskus hädän hetkellä mä kävin kauppaa Jumalan kanssa. Mä saatoin rukoilla, että Jumala tapaa mut tähän sänkyyn, että mä oon juonut 10 päivää, että mulla ei ole voimaa tehdä itsemurhaa, että tapaa mut tähän sänkyyn. Semmoisia oli mun rukoukset, mutta ennen jokaista ottelua, aika monet nyrkkeilijät rukoilee tai keskittyy ja mä muistan, että mäkin olin aina sen kova alkuverryttelyn jälkeen, kun hiki rupesi valumaan, hanskat oli kädessä, pyyhe oli pään päällä. Vähän aikaa istuttiin ja keskityttiin, niin minäkin rukoilin, mutta mä rukoilin aina, että se mun kuollut isä, että se olisi mun kanssa. Mä aina sanoin, että isä mua pelottaa mennä kehään, on mun kanssa. Mutta tuolla palaverissa ensimmäistä kertaa tosissaan mä sanoin, että Jumala, että auta mua, että mun tahdonvoima ei riitä, mä en pysty raitistumaan, mä en pysty muuttumaan, että jos sä oot olemassa, niin auta mua. Ja silloin tapahtui semmoinen ihme, mulla oli semmoinen kova stressimöykky tässä mahassa. Mä pelkäsin sitä oikeudenkäyntiä, mulla oli valtava syyllisyys kaikista vääristä teoista. Niin tiedätkö, tuo möykky sulaa pois siinä palaverissa. Sitten tulee semmoinen hirveän kevyt olo. Mä ajattelin, että onpas mukava olo, että ei niinku ahista yhtään ja rupesi hymyilyttämään ja mä ajelin sitten kotiin ja mulla oli jäänyt avaimet. Mä soitin ovikelloa ja mä muistan aina sen mun vaimon pelästyneen ilmeen. Se sanoi, että miksi sä hymyilet? Etkä saa juovuksissa. Mitä sulla on tapahtunut? Sä lähit ihan masentuneena, että etkä saa juonut jotain. Ja mä yritin selittää sitten, että me puhuimme Jumalasta ja en mä osaa selittää, mutta semmoinen voima kosketti mua. Mutta tiedätkö, menee 1,5 vuotta. Ei tee viinaa mieli. Mä ajattelen, että mun elämästä ei puutu mitään. Mä oon niin kuin maanpäällisessä taivaassa. Mä opin puhumaan selvinpäin. Pikkuhiljaa ihmissuhteet parantu, korjaantu, luottamusta rupesi syntymään. Menee muutama kuukausi, aina kun mä oon yksin. Sitten mä tajun, että sittenkin puuttuu jotain. Että mitä ihmettä se voisi olla? Sitten mä tajun, että ei hyvänä aika, kumpa pysty saamaan anteeksi. Mutta sitten mä ajattelin, että ei se ole mahdollista. Ei tässä maailmankaikkeudessa ole sellaista persoonaa, joka voisi antaa mulle anteeksi, jos oikeasti tietäisi, kuinka paha mä oon. Mutta mä olin taas väärässä. Vuonna 2002, helmikuun eka päivä, mä oon saunassa. Siellä mä istun pesuhuoneen penkillä. Mä itken. Ja mä tajun, että vaikka mä oon ollut 1,5 vuotta ilman alkoholia, edelleen mä vihaan itteeni. Edelleenkin mä pelkään. Edelleenkään mä en uskalla ottaa vastuuta. Mä en uskalla rakastaa. Edelleenkin väärät teot painaa mua. Silloin mä rukoilen, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin muuta mut. Tiedätkö, mitä tapahtuu? Seuraavana aamuna, lauantaina, taas se sama lankapuhelin soi. Siellä on eräs mies. Mä oon siellä palaverissa jutellut yhden kerran tämän miehen kanssa. Mä en tunne häntä. Mutta joku sanoi, että tämä mies on uskossa. Uskovainen mies. Ja jostain syystä hän veti mua puoleensa. Mä halusin mennä juttelemaan hänen kanssa. Ja mä vaistosin, että hänellä on rauha, mitä minulla ei ole. Niin nyt tämä mies on siellä toisessa päässä luurissa. Sanoo, kuule Teemu. Tuli tässä mieleen, haluaisitko lähteä Nastola helluntain seurakunnassa, olisi tämmöinen hengellinen tilaisuus. Silloin mä jotenkin tajusin, että mä eilen illalla saunassa rukoilin, tässä on vastaus, lähde tuonne tilaisuuteen. Ja niinpä mä suostuin. Sitten mä oon yksin autossa parkkipaikalla, mietin siinä, mitä sä oot kuule tekemässä, mihinkä sä oot menossa. Oot sä menossa johonkin ihmeen kirkkoon? Ja mä ajattelin, että älä mene, hyvä mies. Häpeä, älä nyt sinne mene. Sitten mä tajusin, jos mä oon maannut ojassa, jos mä oon maannut omassa oksennuksessa, jos mä oon tehnyt sitä ja tätä, niin minkä tähden sä nyt häpeät, jos sä meet johonkin kirkkoon? Et mene vaan rohkeasti, ja niinpä mä sitten saan rohkeuden mennä. Ja mä en muista tuosta puheesta kauheasti, siellä oli joku evankelista vieraileva, mutta sen mä muistan, kun kesken puhetta yhtäkkiä mä tunnen, että hetkin, että tämä on se sama voima läsnä kuin silloin 1,5 vuotta aiemmin siellä palaverissa. Ja silloin mä ymmärrän, että se on Jumalan henki. Ja sitten mä kuulen kutsun, mitä mä en ollut ikinä kuullut, en ikinä ymmärtänyt, en milloinkaan, en rippikoulussa, en missään. Mä kuulen kutsun, että hei, jos sä oot täällä tänään, tiedätkö ystävä, sä voit tänään saada anteeksi. Tiedätkö, sä voit tänään pelastua. Sä voit tänään tulla uskoon. Jos sä oot täällä, on rohkea, lähde liikkeelle. Tuu tänne alttarille vaikka, niin me tässä rukoillaan ja siunataan ja rohkaistaan sua. Ja mä muistan, kun mä tönäsin tätä kaveria ja sanoin, että hei, mä haluaisin tonne eteen. Mutta se oli vähän niin kuin matka kehää. Jännitti. En ollut alttarilla käynyt koskaan. En tiennyt, kuinka siellä toimitaan. Mutta siinä mä sitten pastorille tunnustin syntini ja hän kysyi, että haluaisitko sinä Teemu ottaa Jeesuksen sun elämään ja sydämeen. Mä sanoin, että kyllä. Mä oon koko elämä odottanut, että kuulisin tuommoisen uutisen, minkä on tänään kuullut, että kyllä haluaa. Ja siinä mä sitten annoin elämäni Jeesukselle ja siitä se alkoi. Menee pari päivää, tulee tiistai, rukousilta. En ole koskaan käynyt missään rukousillassa. Menen sinne, katon, että on vähän vanhempaa porukkaa täällä ja tuossa on yksi vapaa paikka. Vanhan harmaahiuksisen miehen viereen istuu ja yhtäkkiä se sama rakkaus taas tulee siihen ja kyyneleet rupeaa valumaan. Ja mä muistan, että mä itkin 2 tuntia kuin pieni lapsi. Kyyneleet vaan valuu solkenaan ja sitten tämä mies soittaa mulle seuraavana päivänä, esittelee itsensä ja sanoo näin. Kuule Teemu, sä et varmaan muista, mutta tiesitkö, että 70-luvulla mä olin sun isän kanssa samalla työpaikalla. Sä et varmaan muista sitä, mutta 80-luvun alussa, kun sun isä sairastui vakavasti, niin tiesitkö, että sun isä oli semmoisessa kotikokouksessa, hengellisessä tilaisuudessa? Tiedätkö Teemu, sä et varmaan muista, mutta tiesitkö, että sun isä antoi elämänsä Jeesukselle siellä kokouksessa? Sä et varmaan Teemu muista, mutta sairaalassa, kun sun isä oli huonossa kunnossa, niin kävin siellä monta kertaa ja tiesitkö, että me rukoiltiin sun isän sairasvuoteen äärellä. Tiedätkö Teemu, että sun isä on taivaassa. Ja silloin mä tajusin, että hyvän aika, mun isä on taivaassa. Ja silloin Jumala niin kuin pyyhki ne kaikki vuosien pettymykset pois. Ja menee vähän aikaa, mä haluan liittyä seurakuntaan ja kävin siinä kasteella ja halusin seurakuntaa ja jälleen mä istun yksin siellä penkissä ja silloin mä ensimmäistä kertaa koen, kuinka Jumalan pyhä henki täyttää minut. Ja silloin mä sain sen puolustajan, mä sain rohkeuden ja tuon päivän jälkeen Jumala on auttanut ja pikkuhiljaa mä oon saanut rohkeuden ottaa vastuuta. Mä oon saanut rohkeuden siihen, että mä uskallan rakastaa. Mä sain pitää perheeni. Meille syntyi vielä toinen ihana tyttö, Siiri, vuonna 2003. Välit korjaantui mun äiti ja mummon kanssa. Mutta kaikista vaikein mulle oli antaa itselleni anteeksi. Ja siinä meni muutama vuosi. Mä tajusin sitten yksi päivä, että hyvänä aika, että tajut sä, että sun pitää armahtaa itse samalla rakkaudella, millä Jeesus on sinut armahtanut. Tämmöinen on se mun muutostarina ja siitä se lähti. Päivä kerrallaan. Vaikeudet ei ole loppunut, taistelut ei ole loppunut, mutta ei ole tarvinnut enää yksin mennä.
Näin oman tarinansa meille kertoi Teemu Kaski, entinen nyrkkeilijä, nykyinen evankelista. Oli kyllä vaikuttava muutostarina. Ihan tässä tempauduin mukaan tuohon tarinaan ja jotenkin sieluni silmin näin kaiken tuon, minkä kerroit. Tosi koskettavaa, tosi puhuttelevaa.
Joo, mä uskon, että on paljon miehiä, jotka pelkää rakastaa ja jotenkin niin kuin halusin haastaa kaikkia miehiä, että miettikää, mitä se rohkeus on oikeasti, että se ei ole jotain, että lyödään jotain kehässä turpaan tai sen kaltaista, vaan mulle se on jotain ihan muuta tänä päivänä. Mitä silloin?
Mitä se tänä päivänä on sulle?
Ehkä se on sitä, että se rohkeus on sitä, että mä uskallan rakastaa, mä uskallan olla heikko, mä uskallan näyttää mun tunteeni. Ja mun mielestä Jeesus on valtavan rohkea. Jeesus ei painu yhtään taistelua.
Hän kävi kaikkeen taisteluihin ja kaikkiin hetkiin ja tilanteisiin rakkaudella.
Joo. Että tämä on niin kuin täysin päinvastoin. Että nyrkkeilyssä vaan uskottiin omaa itseensä, mutta tässä on niin kuin oppinut sen, että silloin kun ei ole yhtään mitään, silloin kun tuntuu, että kaikki keinot on käytetty, niin silloin saa kokea sen Jumalan voiman ja Jumalan avun. Ja niin se vaan menee. Vielä tänäkin päivänä, että joutuu niihin tilanteisiin ja se on rakkaussuhde. Mä uskon, että ei Jumala silloin halua lytistää meitä ja sanoa, että sä oot surkea, vaan sen kaiken tarkoitus on se, että me saataisiin rakastua Jeesukseen yhä enempi ja enempi, päivittäin ja hetkittäin.
Mites vieläkö sulla on ikävä sun isää?
No joskus tulee semmoinen, jos katsoo vaikka jotain valokuvaa tai sillä lailla ja mutta kyllä sekin on niin kuin helpottanut. Että kyllä mä sanon, että ei se suru on semmoinen prosessi, mutta mä ymmärrän, että se ikävä on vaan merkki siitä, että rakastaa. Koska jos me unohdettaisiin ihmiset, niin eihän me silloin oikeasti rakastettaisiin. Ja ei ne muistot häviä tai se ikävä, mutta on se jälleen näkemisen toivo.
No sulla on kutsumuksena tämä evankelistan kutsumus.
Joo, kyllä se tuli silloin ihan heti mun sydämelle ja se oli vaan sillä lailla, että ei vaan ikään kuin voinut olla kertomatta. Et intoa oli kovasti, mutta sitä se menee monesti niin, että sitten kun tulee vähän taitoa, niin sitten taas sitä intoa haluaisi lisää. Mutta ne on ollut niitä hetkiä, että kun on saanut olla ikään kuin siinä tilanteessa Jumalan työtoverina, kun joku ihminen ensimmäistä kertaa kuulee evankeliumin, kuulee hyvän sanoman, että Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa. Ja siinä olla ikään kuin auttamassa ihmistä ottamaan Jeesus vastaan, niin en mä tiedä, ei mikään voi innostaa sen enempää. En mä tiedä, mä en ole kokenut mitään sen suurempaa. Ja siinä sitä haluaisin nähdä enempi.
Missä kaikkialla sä oot saanut toteuttaa sun kutsumusta?
Mä oon saanut käydä vankiloissa eri ryhmien mukana. Mä oon saanut jonkun verran käydä kouluvierailulla, kertoa oman tarinan. Ja se on tosi koskettavaa ja se on upea nähdä. Nuorilla on vielä kaikki eessä, ne ei ole vielä sössinyt niin pahasti. Et vankilassa on sitten taas erilaiset ihmiset, mutta niitäkin, heilläkin on toivoa ja kukaan ei ole mahdoton tapaus. Mutta nuoria kohtaan on kuitenkin semmoinen erilainen se rakkaus. Kaikkialla, kaiken ikäisiä, on käynyt muutaman kerran tuolla Venäjänkin puolella ja Espanjassa oltiin nyt syksyllä aktiomatkalla. Se oli rohkaiseva kokemus. Ja se, että huomaa, että olipa ihminen mistä maasta hyvänsä, niin evankeliumi koskettaa. Ja se sanoma on sama. Jeesus on sama.
Se on tietysti evankelistan se paras palkka, se kun saa kertoa ja varsinkin tietysti se kun näkee, saa nähdä sen, että evankeliumi otetaan vastaan.
Joo.
Mutta mikä on evankelistan kutsumuksessa sulle haasteena?
Se on haaste, että jos ajattelee niin, että haluaa nähdä tuloksia ja monesti mä uskon, että ihmiset väsyy siihen, jos ei ne näe alkuun tuloksia. Ja sitä kautta pettyy. Mutta mä uskon, että kun me ollaan uskollisia, me kylvetään ja kylvetään, niin sitten me myös niitetään ja saadaan olla mukana niissä tilanteissa. Ja toiset ihmiset voi olla, että on ensimmäinen keskustelu jonkun kristityn kanssa. Joskus taas on se hetki, että Jumala on jo tehnyt vuosia työtä heidän sydämessä ja he on ihan jo siinä ristin juurella ja valmiit ottamaan vastaan. Mutta mä uskon siihen, että ne on valmiita tekoja, valmiita hetkiä, kun me rukoillen kuljetaan, niin ne on vaan ne hetket ja ne voi tulla, parhaat hetket mulle on ainakin tullut yllättäen, kaupassa, pankissa, missä tahansa liikut, kuntosalilla, silloin kun et edes itse osaa odottaa sitä, niin ne on niitä parhaita hetkiä.
Teemu Kaski, sä olet myös taiteilija.
Joo, mä olin 5-vuotiaana toisella mummollani ja hänellä oli öljyvärit ja sieltä se jäi se kipinä, mutta sitten kun isä kuoli ja elämä oli synkkää ja tuli tämä nyrkkeilyaika, niin vähän niin kuin värit oli kateessa. Elämä oli pikkusen sitten sellaista harmaata, niin en mä osannut katsoa, miten kaunista on, kun aurinko paistaa männyn runkoon ja niin edelleen. Ja sitten tämän raittiuden uskontulon myötä värit palasi takaisin, rupesi näkemään kaiken kauniin ja se luomisvoima tuli myös vahvasti ja niinpä mä sitten oon tuossa oman toimen ohessa maalaillut silloin tällöin ja mulla on kodin yhteydessä semmoinen galleria, että mä teen ihan suomalaista maisemaa pääasiassa. Kesää ja talvea ja syksyä.
Eli onko näin, että sä saat luonnosta paljon voimaa?
Kyllä mä tykkään, jos on vaan aikaa, mutta nyt tää evankeliumi on innostanut niin paljon, että tää vuosi on jäänyt hyvin vähille tuo maalaaminen. Että ei vaan niinku kertakaikkiaan malta keskittyä, että ajatukset menee aina seuraavaan tilaisuuteen. Mutta kyllä mä uskon sitten taas, kun tulee vähän taukoa ja tulee voimaa ja ylimääräistä energiaa, niin sitten se taas tulee se halu maalata, kun näkee kauniin maiseman.
Jumala on luoja ja hän on luonut tämän kaiken, kaiken kauniin, maisemat ja meidät ihmiset.
Kyllä.
Niin mitä sä ajattelet, että kun hän nyt katsoo sinua, niin mitä hän ajattelee?
Kyllä mä monesti ajattelen, että Jumala on valtava huumorintajuinen ja kärsivällinen ja joskus miettii, että kuinka Jumala sä kestät tämmöistä tyyppiä kuin minäkin olen, mutta se lohduttaa, että Jumala jo tunsi minut jo kutsuessaan, että hän ties minkälainen mä oon ja mitä mä oon tehnyt ja mitä mä tuun tekemään ja silti hän kutsui, silti Jeesus oli ristillä ja sovitti synnit ja mutta kyllä mä oon saanut semmoisia hetkiä kokea, että ja se kääntymisen hetki varsinkin oli se hetki, kun odotit lyöntiä, odotit iskua ja tuleekin hellä, rakastava syli, niin se murtaa sen kovan kuoren. Kyllä se vaan se Jumalan armo on niin käsittämätön ja se armo saa mut vihaamaan sitä syntiä, joka minussa edelleen asuu. Ja se armo on ainoa, mikä auttaa taistelussa kaikkea syntiä ja pahuutta vastaan.
Onko se armo, onko se niin kuin mikä onko se oikea koukku vai mikä se on?
se on suoraan isku sydämeen, mutta se on niin pehmeä, ei sitä osaa kuvailla. Se on jotain sellaista, mitä ei voi ymmärtää olevan olemassakaan. Ja mä uskon, että tuolla on paljon niitä tuhlaajapoikia, jotka ei tiedä sitä, että isä odottaa. Jotenkin kolahtanut se tuhlaajapoika vertaus, kun siellä sanotaan jotenkin näin, että kun hän oli kaukana, niin isä näki hänet. Et meistä voi monesti tuntua, että me ollaan kaukana, mutta kun me lähdetään kohti isää, niin silloin Jumala lähtee juokseen meitä vastaan. Mutta minä en ainakaan tiennyt, että on joku isä jossain, joka odottaa. Mä en tiennyt sitä, että Jeesuksen kautta mä voin kohdata isän. Ja se on se viesti, minkä mä haluaisin, että kaikki kuulis, että sakot on maksettu. Niin suuret sakot, mihin kellään meillä ei ollut varaa. Ja me saadaan se lahjana vastaanottaa ja se ajaa mua liikkeelle ja se saa mun sydämen sykkimään. Ja
se on sun muutosvoimasi.
Joo.
Kuule Teemu Kaski, sä hienosti johdattelit meidät tähän lähetyksen loppuun, jossa mulla on sellainen armon paikka.
Hyvä. Armon paikka.
Armon paikka.
En sano, että hyvä, että aika loppuu, niin upea hetki tässä.
Kyllä, todellakin. Armo on mullekin tosi tärkeä, tosi rakas, siis hyvänen aika, se tärkein asia maan päällä ja taivaassa. Tämä armopaikka on siis semmoinen, että mä luen yhden raamatun kohdan sulle. Saat sitten kommentoida sitä ja puhutaan ihan pikkusen armosta ja lopuksi olisi vielä rukous. Otin Johanneksen evankeliumista sulle tämän kohdan. Tässä oli itse asiassa, täytyy sanoa, että niin hirveän monta hyvää kohtaa, että on ihan valinnan vaikeus. Mutta otetaan nyt vaikka tuosta 14. luvun alusta, missä Jeesus sanoo, että älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Tai sitten vähän eteenpäin Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani.
Näin se on. Se on suora tie, ristin tie.
Teemu, sä puhuit rohkeudesta tämän lähetyksen aikana, niin siihen liittyen Jeesus sanoo vielä tällaisen asian, että minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.
Joo, tuo on lohdullista ja hyvä muistaa, mutta kaiken sen keskellä niin se rauha sen säilyttää, mutta silti ikään kuin ei voi istua tai olla toimettomana, mutta sen kaiken keskellä niin saa pitää rauhan kuitenkin. Mutta samalla on kuitenkin hätä niistä ihmisistä, kun tietää, että ei suomalaiset, niillä ei ole mitään hajua, kuinka voi pelastua. Se on hämmästyttävää. Monesti me vaan ajatellaan, että kaikki on jo kuullut Jeesuksesta, mutta silti kun ihmisten kanssa juttelee, niin ei niillä ole käsitystä.
Teemu Kaski, mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
Sanotaanko niin, että kaikesta siitä. Siis Jeesus voitti kaikki ne ottelut ja taistelut, mitkä minä hävisin mun puolesta. Ja ikään kuin se, että nyt kun mä menen sinne kehänurkkaan istumaan, niin mä voin luottaa siihen, että se tuoli kestää, se valmentajan tarjoama jakkara kestää. Se on ihan sama kuin mä voin luottaa siihen, että Jeesus kestää, että mä saan seistä sillä kalliolla. Ja hän kestää kaiken. Ja se on tietysti eri asia, että jos mä käännän selkäni Jeesukselle ja sanon, että ei Jeesuskaan voi minua auttaa, niin sitten on asiat huonosti. Mutta mä uskon, että Jumala ei koskaan sano, että sä oot surkea, luovuta, susta ei oo. Vaan se Jeesus, minkä mä oon oppinut näiden vuosien aikana tuntemaan, sanoo, nouse ylös, jatka matkaa kohti voittopalkintoa, älä jää sinne, tulee makaamaan. Tämä sopii nyt hyvin, kun oli itsenäisyyspäiväkin tuossa viime kuussa, niin ei jäädä sinne itsesääliin makaamaan, vaan noustaa ylös, jatketaan matkaa. Jeesus kesti kaiken, kärsi kaiken ja nousi kolmantena päivänä kuolleista ja se on varma merkki siitä, että kaikki synnit on sovitettu.
Teemu, voisitko rukoilla tähän loppuun?
Kyllä, rukoillaan. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos siitä Herra, että me saadaan olla Jeesus sinun hyvien, pyhien, lempeiden kasvuesi edessä tässä. Ja kiitos Herra siitä, että sinulla on hyvät ajatukset meistä jokaisesta. Ja Herra, näet siellä radioiden äärellä rakkaat ystävät. Herra, kiitos siitä, että jos siellä on joku ystävä, joka ei vielä Jeesus sinua tunne, ja sinä olet siellä sydämen ovella kolkuttelemassa, niin Herra, anna rohkeutta avata tuo ovi sinulle. Kiitos Jeesus, että olet luvannut tulla elämään ja sydämeen, pestä kaikki synnit pois Jeesuksen nimessä ja veressä. Antaa iankaikkisen elämän, antaa sinun rauhasi ja viedä meidät kerran perille iankaikkiseen taivaaseen. Ja Herra, kiitos siitä, että rohkaiset ja vahvistat sisaria ja veliä, jotka kipuilee ja kamppailee oman elämänsä, oman kutsumuksensa. Ja jos on jotain ystäviä, ketkä on kiinni alkoholissa, huumeissa, missä tahansa siteissä, Herra, niin kiitos Jeesus, että sinulla on valta ja voima tänäkin päivänä vapauttaa. Kiitos Jeesus, että sinun armosi pelastaa, parantaa, kasvattaa ja antaa voimaa. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
Aamen. Vieraanani oli siis tänään evankelista Teemu Kaski. Kiitos Teemu, että olit.
Kiitoksia, siunausta kaikille ja hyvää tätä vuotta ja mennään täysillä eteenpäin.
Juuri näin.
Aamen.
Aamen.